pa še prihodno nedeljo. Danes bomo razmišljali o faraonovem srcu. Seveda tudi o svojem srcu. Egipt, tja gredo, kjer je lakota. Egipt pomeni ta svet. Kakšen razpon je tu noter, česa vse smo lačni, kako so lačne naše oči, ki so podaljšek srca. Mi srca ne poznamo. Takrat, ko je kaj narobe z njim, ga zaznamo, da ne štima po domače. Ne? Drugače pa nima nobene kontrole nad srcem. Imamo kamnito srce, meseno srce, pa duhovno srce. To vidimo pri prerokih, ko pri Ezekielu Bog obljublja: jaz vam bom odstranil to kamnito srce, dal vam bom meseno srce, pa svojega duha vam bom vdihnul v vašo notranjost. Najbolj notranje človekove osebnosti je srce. Takrat še niso poznali v stari zavezi, kako delujejo krvni obtok in tako žile pa vse skupaj. Ampak vedeli so, da je srce središče človekove osebnosti. Najgloblje. Ni samo mišica, ker je to duhovno srce, ki ga absolutno ne obvladamo. Zato pravi v knjigi pregovoru: skrbno varuj svoje srce, iz njega izvira življenje. Vemo pa, kaj vse je Jezus naštel, da prihaja iz človekovega srca. Ampak to morda drugo nedeljo. To je zdaj tretja stopnja zaveze, ko bo z Mojzesom, ki bo peljal ljudstvo iz Egipta. Kdaj Bog uporabi Mojzesa? Takrat, ko je močan, pa je Egipčana ubil? Ne. Takrat, ko je mičken obupuje nad sabo, glede svoje kariere, je pastir, od tasta čredo pase in potem je tisti grm, ki gori, pa ne zgori tam na robo poščave. Tak se lahko človek doživlja, ne? Ni ga ne konc, pa živi, pa tudi ne, ne. In Bog reče: sezuj si čevlje z nog, zadeva je sveta. Ta teren je svet, ker je Božja navzočnost v tem. Tvoje srce je duhovno, je Božje življenje. Kako gre preko pljuč, kisik, pa tako naprej, vdih je Božji dih. Prav. Videl sem stisko v Egiptu. To je njegovo ljudstvo. Faraon, vladari tega sveta stiskajo, hočejo delovno silo. Morajo delati opiko. Bog pa naroča Mojzesu, za Mojzesa je to smrtna obsodba, ker Mojzes je pobegnil iz Egipta. Za njim je tiralica, kako se to reče. Ja. Lovijo ga. Kako bom šel tja? Ne znam govoriti. Ampak na koncu se Bog razjezi, razume naše strahove. Naše srce je polno strahov. Se bojimo zase, ne? In na koncu Mojzes gre, imaš palico, učil si se pri egipčanskih čarovnikih, na dvoru si bil, poznaš te finte pa vse skupaj. No, tam imamo potem, ko pride ta Mojzes pa Aron pred faraona: odpusti ljudstvo, da gre darovati Gospodu v puščavo. Pa kdo je ta Gospod? Kdor se povzpne na faraon, vsedež je Bog. Njega so dejansko po Božje častine. Pa kdo je ta Bog? No, zdaj pa, tu bom pa sledil, imam izpisano, ker to je veliko tih nadlog, v bistvu 10, ampak je 12 znamenj. Prvo je znamenje tiste palice, ki se spremeni v kačo, In to so znali tudi čarovniki, kar se je Mojzes naučil. Ne? Ampak Mojzesova palica je pojedla čarovniške. Ne? V redu, to je na nek način znamenje. Kaj pravi tukaj? Avtomatsko se je faraonovo srce zakrknilo. Avtomatsko, brez ego, zakrkno srce, da se odločiš. Ker so stopnje, ne? Potem pa pride prva nadloga, voda v kri, Nil, pa tako naprej. Si nije mal k srcu. To je pa že nekaj mojega, ne? Potem pride Jožabe, je zakrknil srce. To je pa že aktivno, se zapreš. Potem pridejo komarji, faraonu se srce zakrkne. To je vzorc. Si ne pustiš blizu, niti ukrepati ni treba, se mene tiče. Nadloga za nadlogo. Zdaj, če bi jaz se šel, bi bilo predolgo, ampak poudarke pa moram dati. Potem, ko so muhe, faraon pa je tudi tokrat zakrknil svoje srce. Nisi je mal k srcu, je zakrknil. To sta oba vidika. Ni dovolj do srca, ne? Potem pride kuga za egiptovsko živino. Takrat je poslal faraon uglednike, pri Izraelcih pa tega ni bilo. To se pa začne ločevati. Nadloge bodo odslej samo za Egipčane. Ampak faraonu srce se je zakrknilo in ni odpustil ljudstva. Potem zopet Mojzes pa. Ko je nadloga huda, že obljubi, pa ne, pa nazaj zakrkne, pa ne spusti. Vladarje tega sveta nas ne spustijo, ne? Zakaj? Cilj je bogoslužje. Ne prepustijo, da bi ljudstvo pripadalo Bogu. To ne gre skup. Vladarje si lastijo ljudstvo, dokler rabijo religijo, da ljudstvo držijo v pokoršnji. V eni nadlogi bo rekel, darujte tukaj v Egiptu. Ko Mojzes jok, ne? Po pravilih tamkajšnje religije. Ne, mi gremo v puščavo, tam nam bo Bog pokazal, kako darujemo. Bom kar zdaj to omenil. Ja, pa reče faraon pri eni naslednjih nadlog, pa odidite vi moški, žene pa družine, pa ostanite doma, ne? Ker je vedel, da potem se bodo vrnili nazaj. Ne. Odidemo vsi. Bogoslužje ni samo za verukarje, je nedeljska maša. Je za celo družino. Potem pravi, odidite, pa živino pusti. Pravi Mojzes, niti parkl ne ostane. Vse gre z nami, ker Bog nam bo povedal za klavne in žgavne daritve, kaj naj darujemo. Bog, kaj in kako bo dal navodilo, kako naj mu služimo. Vse bomo vzeli. No, vsekakor po sedmem opominu, ko so tvori, ki so zadeli tudi egiptovske čarovnike in se niti prikazati ne upajo, ker nimajo več nobene moči. Takrat je pa Bog zakrknil srce faraonu. To se zdi zelo težka zadeva, ne? V veri, recimo Luther je zelo trpel ob temi, da si determiniran, da si vnaprej določen, da boš pogubljen ali pa da boš rešen. Ni determinacije, Ampak tukaj je grška beseda prognosis, prognoza vremena. Bog je po podatkih, ki jih ima o faraonovem srcu, vedel, da ne bo, da ne bo, da bi šlo v nedogled. Pa je rekel že faraonu, grešil sem pri Bogu, pri vama, Mojzesu in Aronu, ampak je zopet zakrknil. Pa je rekel, pa pojdite, pa še molite za me. Ne, vedno, ko je bilo nadloge konec, je faraon zakrknil srce. Dobro je, če sami sebe gledamo. Ta tema, ta obrat, po svetem pismu nekako 3-4krat je čas milosti. Enkrat pa čas milosti niha. In nam Bog zakrkne srce, da bo faraon končal na dnu Rdečega morja. Temu tudi apostol Pavel pismo Rimljanom obdela, ko reče, da nas Bog prepusti našemu grehu, da se meso pogubi, da bi se duh rešil. Tudi izkušnje nam govorijo, vse neumnosti, duhovno, duševne, gredo na fizično telo, zbolimo, da bi spregledali, da bi si priznali, ali pa še takrat ne. Bog hoče svoje življenje njegovo rešiti. Torej na začetku je, to sliko je dobro gledati, na začetku je princip vode, iz nje smo, je vesolni potop, za nas je krst, nas tako čisti, na koncu nas bo pa z ognjem, to pa je Božja sodba. Nihče ne pobegne. Pleve bodo zgorele, plehkost nima kaj obstati, ne? Tako, da bi vzeli zares. To pomeni, ni dovolj greh priznati, če se ne spreobrneš, ni nič. Kralj Savel je maziljen, pa ga je Bog zavrgo, zato, ker je greh priznal, spreobrnil se pa ni. On je šel svojo pot naprej. Juda je greh priznal, grešil sem, izdal sem nedolžno kri, spreobrnil k Bogu, obrnil k Bogu, po Božjemu usmiljenju, se pa ni. Tak da je zelo resna stvar. Je čas milosti, ki je čas Božje potrpežljivosti, enkrat pa mine. No, zdaj pa te naslednje nadloge je zakrknil srce, on in njegovi služabniki. In Bog je zakrknil srce, to pa že Bog faraon v tej zakrknjenosti. V pogubo mesta sodelujeta, da bi se duh rešil. Ni na nas, da razmišljamo, kaj se je s to vojsko zgodilo na dnu, ampak umrljivo je tako in tako. Meso je umrljivo. Tudi Bog daje možnosti. Še to bi bilo dobro reči, ko se uspenjamo na prestol faraona, ne? Pa ni treba, da smo izrazito narcisoidni, ne? Ko hočemo na račun drugih, na vrh prid, takrat je logika, da otrdiš, zakrkneš srce. Egipt je imel zelo jasna moralna pravila, pozna sodbo na koncu, ampak na tej sodbi je pa ideal, da se nobena obtožba faraona ne dotakne, da ima toliko zakrknjeno srce in če na tem sodišču zdrži, ima možnost naprej. Drugače pa ga tisti bogovi v ne vem kakih podobah živali požrl. Ta pot Ja, no, bistvo tega pa je boj med Jahvejem. Mojzes je samo v službi, ne? Faraon tudi, ne? Smo urodje v Božjem načrtu. Boj med egipčanskimi bogovi in tem Jahvejem, Jahve, pa kdo je ta gospod? Kdo je ta Bog? Se faraon posmehuje, ne? Še omenim, kateri bogovi so tu poraženi. Torej, ko je krvavi Nil, ki je čiščen kot bog Hapi, se pokaže, da ni pravi bog, da ne more rešiti Nila. Pri žabah so nekako področje boginje plodnosti, je udarjena. Komarji upodabljajo tistega stonogega boga Sepa, varuha pred zlobnimi živali, ugrizi in tako naprej. Popolnoma zataji ta bog. Potem zatajijo pri muhah, zataji isti bog pred nadležnimi živalmi. Potem kuga, bog reše, ne more zavarovati živali, če kugo pošle pravi bog. Potem tvori, boginja zdravja Isis je nemočna, še čarovniki, tisti duhovniki so zboleli, ne. Pri toči zataji bog Sef, Set bog vikarjev in varuh faraona. Pri kobilicah zataji bog žetve Odiris, ki je mož od boginje Isis. Ko je tema tri dni, je udarec na boga Egipta, to je bog Ra, najpomembnejši bog sonca. Pri prvorojencih ljudi in živine, ko umrejo v polnoči, je zadejil bog Horus, ki je varuh otrok, ne more zavarovati življenja. Ne? To pomeni, to dogajanje pokaže samo to, maliki padajo, ko se razodeva pravi Bog. Zdaj je pa še to, ne? Ta pot zakrknjenega srca. To pomeni, ko pripelje do tega. Sej, Egipt je podoba tega sveta. Je umrljivost. Naša narava je umrljiva. Če nas Bog ne izpelje. To je podoba, Pasha je podoba velike noči, Jezusovega vstajenja in mi smo že v njem, ker smo krščeni. Smo že, nosimo v sebi večno življenje. Samo naše upanje, sidro naše duše mora biti že v večnosti, ne tu. Če se tu zasidramo, bomo tu končali. Tam so umrli prvorojenci, pri Izraelcih pa ne, ker je Bog naročil Mojzesu, Mojzes pa Izraelcem, vsaka družina naj si priskrbi enolitno jagnje, neoporečno. Ki naj ga ima od 10. dneva, 10. dan v mesecu naj si priskrbi, do 14. dneva, torej 4 dni, je to jagnje v družini. Rad bi, da bi to podobo ujeli, ne? Jagnje ti zmehča srce. In zdaj so morali to jagnje zaklat, je podoba Jezusa. Glejte jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ne? To ni pot utrditve srca, to je pot zmehčanega srca, spreobrnjenega srca. To je pot razodetja svetega pisma. Raztrgajte svoje srca, ne svojih oblačil. Smo na pepelnico poslušali. skrvjo tega jagnjeta so potem namazali, oba boja pa nadurje in tam je smrt šla mimo. To je podoba. V Jezusovi smrti smo rešeni naše smrti. Gremo skozi smrt, ampak smo za življenje rešeni. Tako, morda, da bi tam v Božjem grobu je srce na zapovedih dve tabli. Prva plošča Mojzesova je odnos do Boga, so tri zapovede, polih je pa sedem. Zapovedi ti lahko zmehčajo srce, ko priznaš, da ne moreš po njih živeti. Lahko pa ustvarijo hinavca, da igraš, da živiš po postavi. In Jezus je svaril, varujte se kvasu farizejo. Farizeji so hinavci z masko. Ob postavi lahko otrdi srce. Kako gre ta pot? Veliko lažje je živeti po postavi. Samo da imamo pravila, pa nas nič ne briga. Grešil si, plačaj. Veliko težje je živeti z srcem, skrušeno, ki je skezano, ki je polno usmiljenja. Po postavi je umrl celo Bog. Veliki duhovnik je rekel, ko je raztrgal oblačila. Imamo postavo in po postavi mora umreti. Ni več sodnega procesa, nač. Operemo si roke. V naših odnosih je to lahko zelo aktualno. Vedno lovimo drugega, da greši, da se ne drži pravil in tako je pomembna postava, ampak lahko ustvarja hinavsko in trdo kamnito srce. Izpovejmo apostolsko vero.